Yusif Vəzir Çəmənzəminli. Qan içində. Roman.
Ayrım 12.
Lakin Vaqif ayağa durdu, kisəsindən bir neçə bisti çıxarıb dəlləyə verdi və dedi: "Usta," dedi, "xına bahalanıb bilirəm. Əlalığı da bəlli. Kəsilən yerdən də qan çıxar. Bu da yerində deyilmişdi. Ancaq bu dəstgahda deyilməli bir şey də var. Onu unutdum. Qolunda var gücün, usta. Qanım olsun töycün, usta. Başımı qırxdığın yerdə sınaydı ülgücün, usta." Vaqif sözünü bitirib qonşu otağa keçdi. Qız xanım balaca güzgünü pəncərəyə qoyub tellərini düzəldirdi. Gülab qoxusu otaqla bir olmuşdu. Pəncərənin şüşələrindən düşən işıq onun yanaqlarında min bir rəngə çalırdı. Qara gözləri öz əksindən ilham alaraq fərəhlə dolmuşdu. Ağ biləklərə kəhraba qolbaq necə yaraşırdı. Vaqif gecim pərdənin dalında durub, irilməz səmada işvə və nazla dolaşan bir məlakəyə baxırmış kimi onu seyr edirdi. Qız xanımı güzgüyə, pəncərəyə, işığa və bütün cahana qarşı qısqanmağa başladı. O bir dəqiqə daha dayandı, bu gözəlliyin ahənginə uymağa çalışdı. Lakin özünü aldada bilmədi. Acı bir kədər varlığının dərinliyində qaynayaraq bütün vücudunu sarsıtdı. Əvvəlcə köksünü ötürdü, sonra qapını bərk örtüb laqeyd bir halda içəri girdi. Qapının səsindən qız xanım diksindi, ürkmüş ceyran kimi qanrılıb yana baxdı. Başı araqçınlı, uzun arxalıqlı Vaqif nə isə sayır, həm də gözünün ucu ilə ona baxırdı. Artıq qız xanım bir dəqiqə əvvəl tellərinə sığal verən qız xanım deyildi. Çöhrəsində indi başqa bir ifadə vardı. Bu ifadə şair qəlbinə yağı kəsilmişdi. Vaqif ehmalca, "Qız xanım, mənim çuxamı ver," dedi, səsi qırıldı. Qız xanım da zərnişinli bir səslə, "Çuxanı neynirsən, yenə haradır səfərin," dedi. "İşim var, Mirzə Əlməmmədi görəcəyəm." "Sənin elə həmişə işin var, keyfindən düşmürsən." Vaqif işarəni anladı. Pərtliyi bir qat daha artdı. "Ay qız xanım," dedi, "sən olasan tanrı, onsuz da pərişan olan qəlbimi sən də qarışdırma. Çıxı istədim, dava demədim ki. Sən duvaq qapmaya gedirsən, mən ki bir söz demirəm, sən də mənim işlərimə qarışma. Səndən xoş rəftardan başqa bir şey tələb etmirəm." Qız xanım fırıldayıb yerindən qalxdı. Taxçadakı ipək boxcanı açıb zoğalı çuxanı çıxartdı. Vaqif geyinib otaqdan çıxdı və yenə gözucu arvadını süzdü. Qara, ahu gözlərdə odlu yaşlar parıldayırdı. Telliyə 3 gün əvvəl toy olmuşdu. Bugün duvaq qapması idi. Qız xanım gələndə telli bacılıqları ilə gərdək dalında idi. Gərdəyin qabaq tərəfində qadın qonaqları oturmuşdular. Qız xanımı hörmətlə yuxarı başa keçirdilər. Oturdu. Üzündə hələ də bir pərişanlıq vardı. Qonaqlar yavaş-yavaş gəlib yığıldılar. Məşşaqə tellinin anası ilə nə isə danışdı. Sonra çıxdı. Bir az sonra əlində bir pi şam içəri girdi. Şamı bir nəlbəkidə otağın ortalığına qoydu, yandırdı. Sonra üzərinə üzü qoyulu bir teş çevirdi. Teşdin üstünə xalça salındı. Döşəklər və püştələr qoyulub gözəl bir taxt qayrıldı. Üzərinə ipək süzəni çəkildi. Gəlini gərdəyin dalından çıxartdılar. Bir qoluna məşşatə, o birinə də gülnaz girmişdi. Başına incə bir duvaq salınmışdı. Gətirib yenicə qayrılmış taxtın üstündə oturdular. Məşşatə bir sini noğul gətirdi. "Oğullu qızlı olsun," dedi və noğulu gəlinin başından tökdü. Qonaqlar noğulları yığdılar. Sonra gəlinin qohumlarından bir uşaq əlində oxlov, irəlləyib gəlinin duvağını oxlovla cəld qaldırdı və götürüb otaqdan qaçdı. Bir dəstə uşaq duvağı izləyərək həyətə töküldü. Duvağı aparıb barlı bir ağacın budağına atdılar. Duvağın barlı ağacın budağına atılması adət üzrə yeni qurulan ailənin barlı bərəkətli, oğullu qızlı olmasını diləmək demək idi. Qız xanım curları ilə duvaq qapmada şirin söhbətə məşğul ikən, Vaqif də Mədinənin visalına qovuşurdu. Mədinə sərkərdələrdən birinin arvadı idi. Bu sərkərdə İbrahim xanın İran səfərində öldürülmüşdü. Mədinə isə ayrı bir ərə getmək istəməyib dul oturmuşdu. Xırda bir mülkünün gəliri ilə dolanırdı. Sonsuz olduğu üçün bütün fikri zikrini özünə vermişdi. Həmişə səliqə ilə geyinər, xoş həyat keçirərdi. 30-35 yaşına baxmayaraq, daim gənc və nəşəli idi. Onun mehribanlığı, zarafatı, qonaqsevərliyi, hazır cavablığı Vaqifi məftun edərdi. Siması da şair qəlbini məst edəcək qədər gözəl idi. Dolğun, qırmızı dodaqları, sədəf dişləri, qısa və düz qaşları, qonur, müdrik gözləri, ağ, bədirlənmiş üzü olduqca xoş və cazibəli idi. Təbiətində incə bir yapışqanlıq, danışığında bir duzluluq və məzah da var idi. Mədinə həmişəki kimi Vaqifi topxanaya baxan bəzəkli pəncərənin içində oturdu. Vaqif gülər üzlü Mədinəyə həsrətlə baxaraq, yenə məni yanar-yanar odlara dağılmış ayrılıq saldı sevdiyim, dedi, gözlərindən od parladı. Pəncərənin Mədinəyə tərəf açıq tayından sarı yaşla, qırmızıya bürünmüş topxana meşəsinə baxdı. Mavi pəlməyə dalmış meşə tüstü arasından alovlanan kimi görünürdü. Nəşəli bir kədər Vaqifin üzünə yayılmağa başladı. Mədinə, dedi, bilsən bu rəngin payız meşəsi məndə nə qədər dərd oyadır. Hər şey sönür və sönərkən də öz təbiətinin ən parlaq bir təzahürünü nümayiş etdirir. Son dəfə bütün aləmə göstərir. İnsan təbiətinin də son təzahürü sevgidir. Gəl gözəlim, dəm qənimət əsd. Vaqifin şirin sözlərindən həzz alan Mədinə, qıvrım tellər arasında cilvələnən ağ gərdənini bir az çiyninə tərəf meyilləndirib dinləyir, bal dodaqlarına yaxılmış qaymaq təbəssümü ilə şairə ilham verirdi. Niyə bəs son təzahürü deyə xoş bir əda ilə soruşdu. Vaqif özünü itirdi. Meşənin seyrindən ayrılıb Mədinəni süzməyə başladı. Kaşan məxmərindən olan şüştəyə qürurla söykənmiş Mədinə saray gözəllərini lal edəcək bir hüzünlə Vaqifə baxır, kipriklərinin ucları ilə onun qəlbini hər an, hər dəqiqə yaralayırdı. Mədinə, dedi və gülümsədi. Son təzahür daha coşğun, daha atəşin olur. Zənn etmə ki, gəncliyin təravətini unutmuşam. Yox, gənclik ilə bahar unudulmaz, lakin insan təbiətinin son təzahürü payız kimi barlı, idraklı və eyni zamanda da kədərlidir. Bu rəngin, dəbdəbənin arxası ağ saçlı qışdır, amansız əcəldir. Mədinə qəhqəhə çəkərək şairin sözlərini kəsdi. Amandı, nəhs danışma, dedi. Sən burada, Mədinə burada, ömür burada. Vaqif yenə coşdu. Lakin yenə də Mədinənin sözlərinin qarşısında çaşıb qaldı. Söz arar kimi ətrafa baxındı. Mədinə isə xırda, şümşad əllərini bir-birinə vuraraq qəhqəhə çəkirdi. Vaqif də gülümsəyib dedi, söz ki var, bülbül kimi bir candır. Ürküdərsən, ötməz. Mədinə darğın bir səslə, mən dedi, nəyəm ki, sənin nitq bülbülün məndən ürkür? Sən şıltaq bir pərisən, şair baxçasını dolaşar, ahəngini pozarsan. Yalnız pozaram mı? Vaqif Mədinənin ədasından həzz alaraq, yox, dedi, sən o baxçaya ara bir pərişan ahəng, şəkərli bir kədər də gətirirsən. Şairə də bu lazımdır. Sızıltılı bir ney, qan saçan bir qəlb, səmalarda dolaşan bir sevgi pərisi. Bir də ki, Mədinə, mən bu zamanənin hər üzünü görürəm və görüb duyduqlarım mənə bunu təlqin edir. Qəlbi parçalananlara, göz yaşları tökənlərə sızıltılı neydən də özgə bir təsəlli varmı? Bəs o sevgi pərisi, o səni bəxtiyar edirmi? Bəxtiyarlıq nə deməkdir? Xoş bir dəqiqə, təmənnasız bir təbəssüm, yeni yetmə bir gəncin eşq duyğusu. Mədinə heyrətlə Vaqifi dinləyir, lakin xoşnutsuzluq göstərirdi. Şair, dedi, bu söylədiklərin həqiqətə bənzəmir. Xanlığın müşaviri, dövlətin rüknü olan bir adamdan bu sözləri eşitmək, Vaqif ciddi bir sima ilə onun sözlərini kəsdi. Mədinə, dedi. Dövlət işləri cəmisi bir vəzifədir. Qəlb isə bunlardan kənar bir aləmdir. Onun öz tələbləri var. Şüara qəlbinin sevgisi var. Adi sevgi deyil. Şöhrəti var. Adi şöhrət deyil. Amma onun zövqü var və bu zövq də onun mahiyyətini təşkil edir. Mədinə yenə gülümsədi. Vəzifə kimin üçündür? Qəlb kimin üçün? Vəzifə dövlətin, ailənin, qəlb isə yarındır. Mədinə gülümsəyib zarafatla dedi. Kişilərə inanılırmı? Qəlbləri bir şərbət piyaləsi kimi əl-əl gəzir. Heç kəs də doyunca içmir. Vaqif cəzb olmuş kimi, Mədinə, doyunca nə deməkdir, dedi. Hər şey doyumluq olsa zövq olarmı, həsrət olarmı, şeir olarmı? Mədinə yenə qəhqəhə çəkdi. Şair, dedi, kətdən mənə alma, armud göndərmişlər. Sənin payını saxlamışam. Belə görürəm ki, onların heç biri sənə lazım deyil. Doyarsan, həsrətin, zövqün ölər. Mədinənin zarafatı Vaqifin çox xoşuna gəldi. Uğunub getdi. Yox, çərəzdən keçmək olmaz, dedi və qalxıb otaqdan çıxan Mədinənin arxasınca sirli bir nəzərlə baxdı. Al yaşıla bürünmüş Mədinə, əlvan xalılar, pərdələr, rəflərdəki alabəzək qablar arasında sabah yelindən titrəyən çöl laləsini andırırdı. Vaqifin İbrahim xanla məşvərət zamanı dediyi sözlər doğrulmaqdaydı. Kərim xan zəndin ölümündən sonra İranın hər tərəfindən baş qaldıran xanlar taxt səltənət üstündə qan tökməyə başlamışlar. Bunların içində ən qüvvətlisi Qacar xanları idi. Qacarların sərkərdələri bir neçə dəfə İran səltənətinə əl atmışdılar, lakin müvəffəq olmamışdılar. Hələ Nadir öləndən sonra Məmməd Həsən xan Qacar üçün zaman Kərim xan zənddən vuruşmuş, məqsədinə çatmadan öldürülmüşdü. Adil Şah Əfşar tərəfindən kiçik ikən axtalanmış Ağa Məmməd də onun oğlu idi. Qardaşı Hüseynqulu xanla bərabər Kərim xan tərəfindən Şiraza zaval aparmışdı. Kərim xan zənd öləndən sonra Ağa Məmməd xan Şirazdan qaçıb Astrabad, Mazandaran və Gilanı ələ keçirdi. Baş qaldırmış başqa xanlarla mübarizəyə başladı. Ağa Məmmədin Astrabada gəlməsi Yekaterinanın xoşuna getmədi. Çünki Yekaterina Astrabad körfəsindəki Əşrəf kəndində liman tikdirib Hind-Avropa ticarətinin istiqamətini şimala çevirmək istəyirdi. Salınmamış şəhərin adını da əvvəldən Melisanal qoymuşdu. Ağa Məmməd xan Rusiya ilə anlaşmaq məqsədi ilə Peterburqa səfir göndərdi, lakin Astrabad məsələsində razılıq əldə edilmədiyindən onun səfiri qəbul olunmadı. Bu zaman Murtuzaqulu xan və Gilan xanı Hidayət də Ağa Məmməd xana qarşı çıxmışlar. Rusiya Astrabad məsələsi haqqında danışıq aparmaq üçün Qraf Voynoviçin komandanlığında Astrabad körfəzinə bir donanma göndərdi. Ağa Məmmədin göstərişinə görə donanma əvvəlcə yaxşı qarşılandı, gələnlərə xoş rəftar göstərilib etimadlarını qazandıqdan sonra bir gün hamısını sahilə qonaq çağırıb əsir etdilər. Bir müddət ayaqlarında kündə zindanda yatdıqdan sonra Ağa Məmməd onları azad etdi. Lakin işi zahirən elə göstərməyə çalışdı ki, güya onların zindana salındığından heç xəbəri yox imiş. Qraf Voynoviç isə azad olan kimi donanması ilə birlikdə geri qayıtdı. Bu fövqəladə vəziyyətə dair xanın sarayında bir məclis çağırıldı. İbrahim xan bütün ağaları və bəyləri yığmışdı. Mirzə Əli Məmməd ağa öz gizli vəkilləri vasitəsilə aldığı bütün xəbərləri söylədi və xəbərlərə bir dənə də olsa şəxsi mülahizə əlavə etmədi. Məclis dərin bir sükutda idi. Kimi təsbih çevirir, kimi qəlyan çəkirdi. Mirzə Əli Məmməd ərzini bitirmişdi. Amma kimsə danışmağa cəsarət etmirdi. Xan ətrafındakılara göz gəzdirib, ara bir, ağalar, bəylər deyirdi. Buyurun, görək, məsləhətiniz nədir? Qopan zəlzələni duymursunuzmu? Kimsədən xəbər çıxmırdı. Vaqif xandan müsaidə alıb sözə başladı.
Ayrım sonu.